Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, nedjelja je 21 sat, a kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pred nama je emisija Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju.
Bog pomogao, Boži blagoslov svim slušaocima radija Svetigore i bolje vas našao.
Oče, počeo je božićni post, pa da večerašnju emisiju počnemo ovom temom.
Božićni post je jedan od četiri višednevna posta koji postoje u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi. Božićni post traje šest sedmica i prethodi radosnom prazniku rođenja Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Ono što je karakteristično za trajanje ovoga posta da nije toliko strog kao što je časni post koji prethodi prazniku Vaskrsenja, već je u dosta situacija ovako da kažemo ublažen u proslavljanju određenih praznika kao što je prethodeći Vavedenje Presvete Bogorodice i praznik Svetog Oca naše Nikolaja, a konkretno o samom tipiku posta možemo uopšteno da kažemo da je samo srijeda i petak da su propisani posto, da se posti na vodi u toku ovog božićnjeg posta, ostali dani osim subote u nedelji u sedmici na ulju, a subotom i nedeljom da može slobodno da se konzumira i vina, bar je tako nekako propisano po tipiku za pravoslavne hrišćane. Naravno, uvijek postoji dogovor i to je na neki način i pravilo i obaveza svakog pravoslavnog hrišćanina da se o načinu posta dogovori sa svojim nadležnim parohijskim sveštenikom koji će mu blagosloviti zavisno od vrste posla kojim se čovjek bavi, da li da ublaži post ili da pojača post, zavisi da li ima potrebe i za nekom vrstom duhovne kazne, kako mi to kažemo, epitimije, da posti malo strožije ili da posti samo prvu i zadnju nedjelju. I dakle, o svemu tome pravoslavni hrišćani treba da se dogovore isključivo sa svojim parohijskim sveštenikom ukoliko nemaju duhovnika. A najbolji duhovnik u svemu ovome jeste upravo nadležni parohijski sveštenik koji je tu maltene 24 časa sa svojim vjernim narodom.
Pa evo, oče, da se nadovežemo na temu posta, evo jednog pitanja naših slušalaca, kako da pravilno razumijemo post, kao žrtvu, obavezu, moranje ili nešto drugo?
Post je ustanovljen samim Gospodom našim Isusom Hristom. Poslije njegovog krštenja u rijeci Jordanu od strane svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja, sam Gospod je postio 40 dana u pustinji gdje ga je nakon tih 40 dana Satana iskušavao i naravno gdje je Gospod pobjedio sva ona tri pitanja i pobjedio samoga Satanu. Dakle, mi kao pravoslavni hrišćani u svemu smo pozvani smo da u svemu podražavamo Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista u onome što nam je On predao da treba da činimo na putu svoga spasenja. Tako da post u suštini na neki način jeste neka naša mala žrtva, ali da tako kažemo neka radosna žrtva, zahvalna žrtva za sva ona dobra koja nam Gospod svakodnevno daje. imamo situaciju, evo sad možda da se vratimo malo na proslavljanje praznika svetog arhangela Mihajla i prije toga svetog apostola evanđeliste Luke, koji su padali u posne dane ove godine, jedan i drugi su padali u petak. Pa mnogi parohijani su se izgovarali, pa možda će doći neko ko mrsi ili ovo i ono i tako dalje i tako dalje. Tražeći na neki način sebi opravdanja zašto ne bi spremali posnu trpezu u čast svetitelja kojega proslavljamo toga dana kao svoga zaštitnika kuće. Suština priče jeste u sljedećem. Mislim da sam o tome negdje i ranije govorio. Ako smo mi ljudi u stanju da jedni drugima zahvaljujemo za razno dobročinstvo koje jedno drugima činimo, pa nekome koji nam je učinio uslugu, ponesemo kilo kafe, bocu nekog pića, odvedemo ga na ručak, pa se dešava da taj neko koji nam je učinio uslugu nam stalno to napominje kako nam je učinio uslugu, pa se mi osjećamo da smo mi dužni prema njemu maltene čitavoga svoga života. E, kad smo u stanju da ljude čašćavamo nečim, razlog je više da na neki način Boga čašćavamo našom žrtvom, odricanjem od mrsnih jela i pića i samoga svetitelja koga proslavljamo, također da tom čašu po tipiku pravilu crkve proslavimo praznik toga svetitelja kojega proslavljamo. Tako da i evo i da napomenemo, ako Bog da čuje vjerni narod, da je zaista obaveza pravoslavnog hrišćanina, pogotovo sad za praznik svetog oca našeg Nikolaja koji prethodi za nekih 10-15 dana, da zaista praznik svetog Nikolaja proslave onako kako sveta crkva Božja zapovjeda, sa skromnom posnom trpezom bez ikakvih ostalih izvoljevanja i ne znam čega već sve ne. Dakle, post u suštini ne bi trebalo da bude niti ništa podmoranje, to je drugi dio pitanja. Ni na šta nas Gospod ne tjera, Gospod nam daje, Gospod nam pruža, i traži od nas, i mi imamo samo tu našu svoju slobodnu volju da odaberemo da li ćemo da idemo tim putem, da li ćemo da prihvatimo ono što propisuje Sveta Crkva Božja, koja je opet od samoga Gospoda naučena preko apostola i svetih Božjih ljudi koji su nam predali kroz sveto predanje sve ovo što danas imamo u Svetoj Crkvi Božjoj, ili nećemo to prihvatiti, ono što propisuje crkva radi spasenja svoje sopstvene duše i za dobijanja života vječnog i neprolaznog u Carstvu Hristovom.
Slušateljka iz Nikšića kaže da je njen brat odnedavno počeo da koristi insulin. Bolest je tek ustanovljena i posle prvog šoka počelo je privikavanje i njegovo i porodice na jedan drugačiji režim življenja. On je, kaže, oženjen, ima dijete, posvećen je porodici, pobožan je. Kaže da je sada u dilemi oko posta i dijabetičke ishrane, što ga čini veoma uznemirenim, pa ona moli za vaš savjet, s obzirom da je i post u toku, on je bolestan.
Da. Evo jedan divan primjer kako neko brine o svom putu spasenja. Dakle, i ranije smo govorili u nekoliko emisija da ljudi koji imaju sticajem okolnosti određenu bolest, u ovom slučaju šećernu bolest, postoji mogućnost ublažavanja posta, postoji mogućnost razrešenja posta, jer cilj pravoslavnog posta nije uništavanje organizma, uništavanje našeg tijela. Cilj pravoslavnog posta jeste očišćenje našeg tijela. Kako se to tijelo čisti? Imamo dvojako, da tako kažemo, se tijelo čisti. Prvenstveno se tijelo čisti biološki. Uzimanjem posne hrane, sve ono što se nagomila raznih toksina i ne znam kako bi to već stručnjaci i naučnici govorili, sve ono štetno što je u našem organizmu se postom izbacuje. I to je taj biološki, fizički način čišćenja našeg organizma. A osim toga, tijelo se pročišćava i na jedan duhovni način, jer se uzimanjem postne hrane smiruje se sva napetost koju čovjek ima u sebi, koju prouzrokuje izuzetno jaka hrana. Uzimanjem postne hrane smiravamo naše tijelo, pročišćujemo ga i na neki način uspostavljamo ono što kaže apostol Pavle, da naša tijelesa u stvari trebaju da budu hram Duha Svetoga. Da ne bude da duša služi nerazumnom tijelu, nego da upravo kao što i kaže se pri kraju prilikom svete tajne krštenja u jednoj od zadnjih molitvi, se kaže da tijelo služi razumnoj duši. To je parametar prema kome se mi određujemo, da tako kažemo. Nije duša pretežnija od tijela, ni tijelo od tijela, kako kažu u Svetom pismu, nego dakle upravo postom očišćujemo naša tjelesa da bi naša tijela služila razumnoj duši. To je cilj koji treba da postavimo ispred sebe i to je cilj koji treba da ima svaki pravoslavni hrišćanin i to je cilj kome težimo upražavanjem posta uoči praznika i svake srijede i petka kada se pripremamo za sveto pričešće.
Školi pitaju, u šta ti vjeruješ? Kad im kažem, oni se podsmijevaju i kažu, šta će tebi to? A moja glava tvrdoglava ostane pri svojoj vjeri, jer to je ona vjera prava, naša vjera. Jer oni nikad neće znati, nikad neće osjetiti tu radost kad se neko pričesti, a naše glave tvrdo glave ostale su pri svojoj vjeri, jer to je ona vjera prava, naša vjera pravoslavna. Tri prsta krstim se u ime Hrista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari Djevi, ja se molim i u crkvu da i ne volim i s anđelima na liturgiji skupa pjevajmo sad svi. Krstim se sa tri prsta krstim se u ime Hrista raspetoga i vaskrsloga našega Boga. Mari Djevi, ja se molim i u crkvu da i ne volim i s anđelima na liturgiji skupa pjevajmo sad svi.
Pitajte sveštenik.
Voče, počeli smo ovu emisiju temom posta, pa smo i dodali ova pitanja naših slušalaca vezana za post, kako bi to bila jedna cjelina vezana za post koji je pred nama, božićni post. A evo da nastavimo emisiju ovim uvodnim temama o praznicima. U četvrtak ćemo proslaviti praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku Majke Božije, kako ga se pripremiti na dostupnosti dostojan način za njega i kako ga proslaviti.
Praznik vavedenja ili ulaska, uvođenja presvete Bogorodice u Jerusalimski hram jeste praznik kada je presveta Bogorodica u svom uzrastu od 3 godine vođena svojim roditeljima, to jest Bogoroditeljima Joakimom i Anom, bila dovedena do sveštenika Zaharije, jer su oni po svom obećanju, Joakim i Ana su, dakle, da se podsjetimo malo, bili dugo godine bezdjetni i izmolili su od Gospoda da im podari dijete koje će oni posvetiti Gospodu. Ispunjavajući taj svoj zavjet, Joakim i Ana su na prazniku vavedenja presvete Bogorodice krenuli da ispune svoj zavjet i da presvetu Bogorodicu predaju na službu u Jerusalimski hram. E sad, malo da se vratimo još na neke stvari, da malo pojasnimo kako je otprilike izgledao Jerusalimski hram. Bio je podijeljen, da tako kažemo, na 2 dijela. Bio je podijeljen na svetinju i na svetinju nad svetinjama. U svetinju nad svetinjama, što predstavlja danas oltar u pravoslavnoj crkvi, ulazio je samo prvosveštenik, jevrejski tadašnji, i to samo jednom godišnje sa krvlju zavjeta, moleći prvo za oproštaj sopstvenih grehova, a potom i za grijehe naroda. E sad, šta se dešava na ovaj današnji dan? Sveštenik Zaharija uvodi presvetu Bogorodicu ne samo u svetinju, nego je uvodi i za druge zavjese u svetinju nad svetinjama, gdje je, dakle, kao što smo rekli, bilo dozvoljeno samo prvosvešteniku da uđe. Sveti oci to tumače na sljedeći način. Pravedni Zaharije, otac svetoga proroka, preteče i krstitelja Jovana, naučen Duhom Svetim u tom momentu, vidio je, da kažem, imao je viđenje koga će da rodi presveta Bogorodica. Da je prije rođenja i da proslavljamo Bogorodicu onu, kao onu koja je i prije rođenja bila djevica i koja je poslije rođenja ostala djevica. I da će biti uzor svim djevicama od toga momenta pa do dana današnjega. Zato je sveti Zaharije i uveo presvetu Bogorodicu u svetinju nad svetinjama, znajući da će iz nje se ovaplotiti Gospod Bog i spas naš Isus Hristos. To jest, da će Sin Boži jedinorodni, riječ Božja kojom je Bog stvarao svijet, kroz presvetu Bogorodicu uzeti na sebe ovakvo isto tijelo kao što i mi ljudi danas nosimo na sebe, i da će kroz to tijelo koje će kasnije postradati na krstu, sam naš Gospod Isus Hristos, Bogo čovjek i spas naš, spasiti ljudski rod od prvorodnog Adamovoga grijeha i od svih grehova koji ljudi u svom znanju i neznanju, riječu, djelom i pomišlju u stvari i čine. Dakle, to je najznačajnije što se dogodilo na praznik vavedenja presvete Bogorodice, kada je ona uvedena ne samo u svetinju, nego i u svetinju nad svetinjama. U tom periodu u jevrejskom narodu nije se znalo za instituciju djevstvenosti, nego je, pogotovo kod žena, nego je obavezno bilo da se svaka djevojka da mora biti udata. Tako je poslije presveta Bogorodica od svojih 16 godina bila i zaručena za pravednoga Josifa, čisto da bi se ispunio zakon koji je tada vladao, to jest Mojsijev zakon koji je bio tada važeći kod Judeja, jer nisu poznavali tu instituciju, da tako kažemo, djevstvenosti, a koja je u stvari početak djevstvenosti mnogih divnih, pravednih žena, djevica, čestitih, koje su proslavile ime Hristovo ne stupajući u brak, nego se povlačeći u pustinje i u manastire i čita svoj život posvećujući upravo Bogom mladencu i ženiku nad ženicima, Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu. Dakle, presveta Bogorodica je danas uzor svim monahinjama i svim našim blagočestivim sestrama koje su život svoj posvetile Hristu Gospodu.
Zjenići duša moja Gospoda, nivo zradovaj sa duh moja, Bože spase moje. Tjesnješuju herubim i slavnješuju besramnje. Bez istrenija Boga. свое я. Всем отныне ублажат мя все роли. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слова родчую случую, Богородицу тя величавая. Яко сотвори мне величие сины, и святое имя Его, и милость Его, груды радомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слова рочую сущую Богородицу тя величая. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога слова рочую сущую Богородицу тя величая. Престолы вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящиеся отпустичи. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим я, Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величая. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога слова рочую сущую Богородицу тя величая.
Питайте, свештеник.
Danas je 25. nedjelja po pedesetnici, pa da nam protumačite priču evanđelsku koja se čita danas.
Današnje evanđelje govori o milostivom Samarjaninu. Da prepričamo ukratko sveto evanđelje, dakle, neki čovjek silazeći iz Jerusalima u Jerihon, zapade među razbojnike i oni ga tu izbiše i polumrtva ostaviše. Idući tim putem, jedan sveštenik je silazio, pogledavši prođe, naiđe poslije toga Levit, pogleda ga i prođe, poslije toga naiđe Samarjanin, koji se sažali nad tim čovjekom, zavi mu rane i zali uljem i vinom, posadi ga na svoje kljuse, odvede ga u gostionicu, predade ga gostioničaru, platio mu je ta dva srebrnika, odlazeći, rekao gostioničaru, pobrini se oko njega i budi, i što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vrati. vrati. Aj sad da idemo još malko unazad, da malo objasnimo ko su Samarijani. Samarijani su jedan dio tadašnjega jevrejskog naroda koji su se nažalost pomiješali sa ostalim narodima koji su okruživali jevrejsko carstvo. Naime, poslije cara Solomona jevrejsko carstvo se dijeli na dva dijela, sjeverno izraelsko i na južno judejsko carstvo. 721. godine prije nove ere sjeverno carstvo pada pod vlast Asiraca i nikada se više nije obnavljalo. Sticajem okolnosti i tamošnji jevreji koji su dosta lutali kroz taj period, računamo da se krajem, ajde tako kažemo, 10. vijeka prije nove ere jevrejsko carstvo podijelilo na dva dijela, znači otprilike nekih 800 do 900 godina, od 900. godine prije nove ere do 721. godine prije nove ere, znači nekih 200 i kusur godina, tad sjeverno izraelsko carstvo znalo je da dosta puta zaluta na put mnogoboštva, obožavanja idola, vala, Astarte, Ištar, boginje i ne znam čega već sve što je bilo u tom nekom konglomeratu mnogobožačkom. Da bi 700, kao što rekao, ove godine definitivno prestalo sa postojanjem. I tamošnji jevreji koji su već dakle bili jevrejska plemena, u stvari da sjeverna jevrejska plemena, da oni su već bili na neki način manji, u većoj ili manjoj mjeri otpali od Boga, padom u ropstvo došlo je do miješanja sa okolnim narodima. Dok je judejsko carstvo nekako na neki način uspjelo da sačuva tu neku nacionalnu čistotu, da tako kažemo, upravo ne miješajući se sa u braku sa ostalim narodima. Tako da su Judejci smatrali sjeverna plemena za već nečista, da ne pripadaju više izabranom jevrejskom narodu Božijem. I zato su jedan od tih naroda jesu i Samarijani. Zato Gospod i Bog naš spas Isus Hristos u ovoj priči koju mu postavlja književnik, u ovom pitanju koje mu postavlja književnik na kraju, ko je moj bližnji, upravo i govori o milostivom Samarijaninu ili Samarićaninu, kako se to drugačije naziva, govoreći da, u stvari centrirajući događaj na temu da nije biološko ni krvno srodstvo ono koje odlučuje ko je naš bližnji, nego onaj koji nam milost čini i onaj koji nas spasava od nevolje. Zbog toga i Gospod i rekao upravo ovu riječ, upravo ovu priču o književniku koji ga je pitao šta da učinim da naslijedim život vječni. Gospod mu odgovara šta piše u zakonu, kako čitaš. A književnik odgovara, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom, svojom snagom, svojom mišlju, svojom i bližnjega svoga kao samoga sebe. Gospod mu odgovara, to čini i živjet ćeš, a književnik sebe da opravda, a ko je moj bližnji. I tada mu Gospod priča ovu priču o milostivom Samarijaninu ili Samarićaninu, da bi mu na neki način dokazao i otvorio oči da nije samo bližnji onaj koji su nam bližnji ovi u kući, što se kaže, nego da je bližnji mnogo jedna šira kategorija nego što mi možemo i da pretpostavimo. E sad, ima dosta simbolike u ovoj priči o milostivom Samarijaninu. Tako sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojim besjedama govori sljedeće, da čovjek koji silazi iz Jerusalima u Jerihon u stvari predstavlja čitav ljudski rod. Kako predstavlja čitav ljudski rod? Na taj način što je Jerusalim simbol svetosti, simbol Božji, simbol nebeskog Jerusalima kome svi stremimo koji smo kršteni u ime svete i životvori nerazdeljive trojice. Silazak u Jerihon predstavlja čovjekov pad u grijeh, jer je Jerihon u prevodu znači dolina plača. Razbojnici među koje je zapao čitav ljudski rod jesu u stvari strasti s kojima se čovjek bori, jesu gatanja, jesu vraćanje, jesu idoloslužene, jesu otpadništvo od Boga, jesu ateizam, bogoborstvo, idolopoklonstvo i da ne nabrajam sve ovo čega smo i danas svjedoci šta se sve dešava kroz nazovi ljudska prava i ne znam šta već sve ne i tako dalje. Dakle, sve ono što je čovjeka odvajalo od Boga i što napada na čovjeka kao ikonu Božju, to u stvari predstavljaju ti razbojnici. E sad, poslije toga zapada među razbojnike, osade čovjek polumrtav da leži. Prolazi sveštenik. Pogledavši, prođe ga. Šta je sveštenik? U ovoj situaciji sveštenik predstavlja Mojsijev zakon. Bar tako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović. Dakle, zakon sam po sebi Mojsijev nije bio dovoljan za spasenje ljudskog roda koga predstavlja ovaj čovjek koji je zapao među razbojnike. onda poslije toga koja je sljedeća pomoć koju šalje Gospod? Stiže Levit. Levit u ovoj situaciji predstavlja proroke. Dakle, Gospod je i preko proroka i preko u ovom slučaju Levita nagovještavao pomoć koja će doći palome ljudskome rodu u rane od raznih grehova i strasti i nepočinstava i svega onoga što ga od Boga odvaja. A ko je milostivi Samarjanin ili Samaričanin u ovom slučaju, to jeste sam Gospod Bog i Spas naš Isus Hristos, koji je došao, sažalio se, zavio rane ljudske, zalio uljem i vinom i onda poveo čitav ljudski rod, to jest ovoga čovjeka koji je zapao među razbojnike, poveo ga u gostionicu i predao ga gostioničaru da se brine o njemu dok on ponovo ne dođe. Simbolika ovog drugog dijela priče jeste sljedeća. Gostionica u ovom slučaju predstavlja svetu crkvu Božiju, a gostioničara predstavljaju apostoli i njihovi nasljednici, episkopi, sveštenici i đakoni koji Bogu hvala obitavaju u svetoj crkvi Božijoj sve do dana današnjega. Dakle, Gospod je ostavio svetu crkvu Božiju da se u njoj, naravno, i gostimo ne tjelesnom hranom, nego hranom nad svakom mogućom hranom koja postoji, hranom koja nas ozdravlja, hranom koja nas pročišćuje, hranom koja nas osvećuje, a to su časno tijelo i časna krv Gospodnja, to je sveto pričešće koje primamo u svetoj crkvi Božijoj. Sve ono što, i upravo dva srebrnjaka koja Samarijanin ostavlja gostioničar, upravo i predstavljaju časno tijelo i časnu krv Gospodnju kao lijek koji se daje da bi čovjek ozdravio, da bi ponovo se uspravio u onu mjeru rasta visine Hristove o kojoj govori apostol Pavle. Da se ponovo vratimo sad na ovaj dio pitanja, ko je moj bližnji. Pričajući svu ovu priču i pokušavajući da otvori oči književniku, i ne samo književniku, nego i svima nama koji smo poslije toga živjeli na zemlji, sveblagi Gospod nas upućuje na jednu mnogo širu kategoriju bližnjega. Imajući u vidu da kad se molimo u molitvi Oče naš, niko ne kaže Oče moj, kad se molimo u molitvi Oče naš, mi priznajemo jednog Oca nebeskoga. Na taj način, u stvari, svi mi postajemo braća, jedni sa drugima. I kroz to bratstvo, u stvari, mi postajemo bližnji jedni drugima. Tako da, suštinski, kako kaže sveti vladika Nikolaj, ova zapovijest ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom, nije su dvije zapovijesti, nego suštinski jedna zapovijest. Jer ne možemo da zaboravimo da Gospod prvenstveno traži od nas da se izmirimo jedni sa drugima, i to je glavna svrha posta. Ne tjelesni post, nego duhovni post, da se odmaknemo od zlih djela i ako smo kome nešto sagriješili, da zamolimo za oproštaj. Jer sljedeća riječ u Svetom Evanđelju kaže, ako ideš da prineseš žrtvu svoju Bogu i sjetiš se da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi svoj dar, pa idi najprije pa se pomiri sa bratom svojim, pa tek kad se pomiriš sa bratom svojim, onda idi i prinesi svoj dar Gospodu. Tako i mi prvenstveno što treba da imamo na umu i u mislima pred sobom prije nego što pristupimo svetoj čaši pričešće, jeste da li smo se izmirili sa bližnjima svojima. Nego sam se sad malo odaljio od teme, dakle, oko bliskosti, ne dakle rodbinske, ne krvne, ne narodne bliskosti, nego imamo bližnjega sa svim, imamo bliskost u Hristu. Kroz časno tijelo i kroz časnu krv njegovu, svaki nam je pravoslavni hrišćanin na taj način bližnji. Tako da, bukvalno, smo pozvani i prizvani na jednu malo drugačiju ispovijest, da kažemo ljubi Gospoda Isusa Hrista kao bližnjega svoga. Da prihvatimo mi, pravoslavni hrišćani, da nam je Hristos najbliži od svih bližnjih koji imamo, što on u suštini i jest. Samo da li mi to prihvatamo ili ne prihvatamo, to je već po našoj slobodnoj volji, po našoj mogućnosti spoznaje, mogućnosti saznanja i ostaloga. I to su one riječi svetog apostola Pavla, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, on je Hrista kao najbližega od bližnjih primio u svoje srce, u svoj um, u svoj mozak, u svoju dušu, u svoje tijelo i u potpunosti se posvetio služenju Gospodu našem Isusu Hristu. Neko sad može da kaže, to je sad malo teško u ovo današnje vrijeme. Baš nasuprot. Uopšte nije teško. Samim svojim načinom života, činjenjem, časnim životom, onim koji, sa onim darovima koje nam je Gospod dao, ili talentima, kako se to drugačije naziva, časno vršeći svoj poziv koji imamo, da li je to policajac, da li je to vojnik, da li je to oficir, da li je to vatrogasac, da li je to ljekar, da li je to pravnik, da li je to advokat, ili tako dalje, časno i čestito vršeći svoj poziv. Pa i do predsjednika države, da tako kažemo, kad časno i čestito vrši svoj poziv, on je upravo u toj službi Hristovoj i ispunjava ovaj zakon gospodnji, jer na taj način, pomažući drugima, jer svima nama je služba u stvari u suštini da pomažemo jedni drugima, mi ispunjavamo upravo ono što je Samarijanin milostivi uradio prema čovjeku koji je zapao u nevolju, to jest pomažemo drugima u nevolji, kao što i Hristos svima nama, najbliži od svih bliskih koje imamo, pomaže svima nama u svakoj nevolji, u svakoj muci, u svakoj tugi, neraspoloženju, depresiji i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je poenta ovoga današnjega evanđelja. Jedna druga mjera, mjera kojom se više ne mjeri ljudski napredak razlikom od životinja, nego se mjeri ljudski napredak uzrastanjem u mjeru raste visine Hristove, to jest približavanje čovjeka Bogu. Evo da tako zaključimo ovaj dio pitanja.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su broj telefona Radio Svetigore 041 231 633, porukom na broj telefona 069 208 403 ili pismom na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo da pređemo oče na pitanja naših slušalaca. U poslanici Jakovljevoj stoji, jer koji zna dobro činiti i ne čini, grijeh mu je. Slušaoca zanima kako da se pokrene na vršenje dobra ako znamo da ga treba činiti, a ne radimo to iz nekih razloga, lijenosti, straha, odmišljenja okoline ili jednostavno ne znajući na koji način dobro činiti u svakodnevnom životu.
Veoma interesantno pitanje i drago mi je da su slušaoci, da je slušalac postavio upravo ovakvo pitanje. Nije znanje znati, već je znanje drugom znanje dati. To je jedna od naših starih poslovica. Dakle, ne spasava nas znanje. U drugom dijelu poslanice svetog apostola Jakova govori se o tome da vjera bez djela jeste mrtva. Dakle, čovjek kao čovjek jeste u stvari djelatno biće. Čovjek je stvoren da djela, da radi, da se ostvaruje kroz blagosloven rad koji radi u slavu Gospodnju, kao što je i sam Gospod rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Dakle, u ovom dijelu zaista možemo da govorimo o jednom velikom grijehu ako čovjek zna da treba da uradi nešto dobro, da li će to da pomogne komši u cijepanju drva, primjera radi, ili u bilo čemu drugom, eto malo da malo to prizemljimo, da tako kažem, a ne uradi to ili makar ne ponudi pomoć, ili makar ne pokaže dobru volju ili dobru želju da pomogne, da uradi nešto dobro, zaista jeste grijeh. I kako možemo sebe da pokrenemo iz toga svega? Slušalac je u stvari možda i na neki način već i dao nekoliko odgovora. Imamo uvijek strah od mišljenja okoline. Što će ljudi reći? Kako da uradimo to? Da li da uradimo krijući? Da li da to uradimo javno? Da li da to uradimo na ovaj način? Hoće li neko da osudi? Hoće li neko da se sablazni možda zbog toga? Ili ne znam što, već sve ne. Nažalost, mi ljudi kao ljudi često znamo da zapadnemo u taj grijeh osude. Vrlo smo brzi da nekoga osudimo, da bez nekog dubljeg promišljanja i sagledavanja svih relevantnih činjenica šta je dovelo do tog nekog određenog događaja koji se desio. Ali bez obzira na sve to, imajući smjelost, kad već imamo smjelost da neosuđeno pristupimo čaši Gospodnjoj, neosuđeno prizivamo ime Gospodnje, kao što se kaže u molitvi koju čitamo pred Oče naš na svetoj liturgiji, onda ne vidim razlog zašto ne bismo imali smjelost i da uradimo nešto ako smatramo da je to dobro. Naravno, prije toga se i posavjetujući, pa evo primjera radi, zašto ne bismo počeli svi pravoslavni kršteni, hrišćani, zašto ne bi svi počeli da poste ovaj božićni post od početka do kraja, jer baš prije nego što sam dolazio ovamo na Cetinje, jedan parohijan, mlad momak, zdrav, prav, pa mogu li ja prvu i zadnju nedjelju, pa šta ti fali, čovječe? Isposti bre, budi hrabar, budi hrišćanin, budi hrabri Hristov mladić, kako glasi stih u jednoj pjesmi koju smo napisali za naš dječji hor Zlatica, koju tek treba da snimimo i tako dalje, koju smo izvodili na dječjem saboru. Upravo lenjost i strah čovjeku na neki način ne dozvoljava da se upusti u podvig posta. I kao što rekao smo, čovjek je djelateljno biće, njemu podvig, dviženje na makedonskom i dan danas znači kretanje. Znači mi kad činimo podvig, mi u stvari činimo pokret. I tu je ostvarenje čovjeka kao krstonosnoga i krstolikoga bića. Znači u pokretu i u podvigu, ne u lenjosti, ne u ležanju, ne u samosažaljevanju i ne znam čega već sve ne. Dakle, zaista je grijeh ako znamo da treba da činimo dobro, a ne činimo ga, onda zaista činimo grijeh.
Evo još jednog sličnog pitanja. Oče, kada čovjek učini ili želi da učini dobro djelo, pa samo ispitujući nađe da to čini ili radi neke male slave ili radi toga da bi samo sebi mislio dobro ili jednostavno po osjećanju dužnosti i kao rob ili sluga Gospodnji, treba li da odustane od toga iako je taj dar pred Bogom sa manom ili da pak učini koreći samog sebe za gordost?
Vrlo su rijetki ljudi koji su u takvom stanju duha i duše, kad čine neko djelo, da ga čine zaista 100% u slavu Gospodnju. Mi smo svjedoci u svakodnevnom životu da svi mi pomalo volimo da nas neko malo pohvali kada učinimo nešto. Nismo ni mi sveštenici imuni od toga, ni mala djeca nisu imuna od toga, pa eto, zar djeca ne očekuju da ih roditelji pohvale kada donesu peticu iz škole? Naravno da očekuju. I to je, da otprilike kažemo, neki zaista sastavni dio života. Bogu hvala kad se čovjek trudi da želi da učini dobro. Je li Bog dao? Po osjećanju dužnosti ili kao rob ili sluga Gospodnji, to već, taj već dio osjećaj dužnosti je stran pravoslavnoj crkvi. Mi jesmo dužni Gospodu da učinimo sve, ali ne kao sluge, kao robovi. Mi se svi nazivamo sluge Gospodnje, ali smo sluge koji su oslobođeni od grijeha, koje Bog oslobađa od grijeha, da budem precizniji. Mi smo dakle slobodni od grijeha i samim tim smo onda ako se preko Gospoda oslobađamo od grijeha, onda smo najslobodniji ljudi koji mogu da hode ovom planetom. Dakle, po osjećaju dužnosti, ja bih više rekao, možda po osjećaju zahvalnosti prema Gospodu, na svim darovima koje nam daje da činimo dobro u njegovo ime. Možda bi tako mogao da definišem, da ni u kom slučaju ne bi trebalo da čovjek odustane, ako već čini neko dobro djelo, na kraju krajeva bilo to i pomaganje u obnovi manastira, crkve, parohijske, bilo čega drugoga, rada na putu kroz selo ako se radi novi put i tako dalje, pa ne radimo ga ni za sopstvenu hvalu, pominje se, negdje će se pomenuti da je taj Marko Marković učestvovao u izgradnji puta, u izgradnji crkve, u izgradnji obnovi manastira i tako dalje, ali će to djelo koje ostati za pokoljenja kao primjer, njegov dobar primjer kako treba i ostali da se odnose prema opšte narodnom dobru, a pogotovo prema svetinji Gospodnje. Tako da uopšte ne bi trebalo čovjek da se dvoumi, nego zaista kad krene neko dobro djelo, ako mu se javi taj neki mali tračak sumnje da to čini u slavu svoju, a ne u slavu Gospodnju, to je po ljudskim slabostima, da tako kažemo, neka normalna pojava. A Bogu hvala kad se kod čovjeka javi griža savjesti, ako mu se javljaju takve misli, to je već u stvari sam plod pokajanja koji se kod Gospoda, kod čovjeka javlja.
Kad čovjek oče ima želju da pomogne i pokaže i strpljenje i razumijevanje i uloži trud da zadovolji nečije potrebe ili zahtjeve, pa se desi ne uvijek ali više puta, ta druga osoba postane bezobzirna u svojim zahtjevima, pa to postane na štetu i onome koji prima, a onoga koji daje dovede u nedoumicu kako izaći iz toga i kako naći pravu mjeru, ili je zato potreban dar razumnosti koji sam Bog može dati.
U ovom slučaju imamo divne riječi Gospodnje u Svetom Evanđelju. Da je, hvala Bogu, mi pravoslavni hrišćani sve mjerimo Svetim Evanđeljem. Dakle, sam Gospod kaže svojoj propovijedi, ako ti neko potraži košulju, podaj mu i haljinu. Ako te neko potjera jedan kilometar, u Evanđelju se kaže jednu milju, idi sa njim dvije. Šta je poenta ove priče? Dakle, ako činimo dobro čovjeku i on pokaže na neki način nezahvalnost, ponovo mu učinimo dobro. I ponovo mu učinimo dobro i ponovo učinimo dobro i na taj način suštinski doprinosimo do toga da se možda malo kod toga čovjeka javi malo možda neka igriža savjesti, pa da u nekom periodu kaže, ej, vala, stvarno malo pretjerah u odnosu na ovoga čovjeka, pa će malo i stati sa svojim zahtjevima. Izgleda to malo čudno, ali to je ta mjera svetosti koja se traži od nas. U ovom vremenu života, kada čovjek prvenstveno misli samo na sebe i na svoju okolinu, na one koji su mu članovi porodice i da gleda samo sopstveni interes, ove riječi Gospodnje izgledaju malo zaista preteške za ispunjavanje. Ali vjerujte mi da nisu. Treba znači samo imati malo strpljenja i na neki način možda i nekom lijepom riječju i bilo čime drugim čovjeka koji je uporan u svojim zahtjevima probuditi kod njega tu grižu savjesti da zaista se malo i sam potrudi po pitanju onoga što mu je potrebno, dajde da kažemo ako je u pitanju neka materijalna dobra i ne znam šta već sve ne. Budite sigurni i to što bi čovjeku koji daje milostinju i daje pomoć, da ako bi na prvi pogled izgledalo sve to kao da radi na sopstvenu štetu, budite sigurni da rodaca Bog neće ostaviti samoga, nego će zaista mu Gospod vratiti na 100 drugih mnogo boljih načina i ostaloga. Dakle, normalno ne treba sad da čovjek da čitavu kuću drugome i tako dalje, treba u svemu tome imati neku određenu mjeru, ali ne odbijati pomoć jer opet to je ona priča i to je ova priča o milostivom Samarijaninu koji se sažalio, znači nad drugim pripadnikom drugog naroda, to jest sam Gospod se sažalio na čitav rod ljudski, to smo rekli malo prije, ali u osnovi te priče, kad bismo je samo površno posmatrali, jeste da je Samarijanin pripadnik drugog naroda pomogao nekom drugom narodu, pa evo i mi smo svjedoci za dešavanja 90. godina i ne znam čeg, i ne samo 90. ratnih godina, nego i ovako u mirnodopskim, Bogu hvala, vremenima, da se desilo da recimo neki pripadnik islamske vjeroispovijesti pomogne nekom pravoslavcu koji treba da pođe na operaciju koja košta par hiljada evra ili tako, i suprotno, naravno. I je li Bog dao da se takve stvari dešavaju, ne tražeći nikakvu nadoknadu za to svoje dobročinstvo. Dakle, to je, ovo je suština priče, da ko te potjera jedan kilometar, pođi sa njim dva. Ko ti traži košulju, podaj mu i haljenu, i na taj način možda mu i zatvorimo, što se kaže, usta, da ne bi čovjek više bio bezobrazan u svojim potraživanjima prema nama, neosnovanim, da, uslovno rečeno.
Naša slušateljka pita kako da se ispovijedi čovjek koji to do sad nije uradio, kod koga da se ispovijedi, kako da izaberemo monaha ili sveštenika kod koga bi se ispovijedali, i da li je grijeh što se tako dugo čovjek nije ispovijedio, jer bi ovo bila prva ispovijest, a on je u nekim zrelim godinama.
Pa hvala Bogu kad postoji želja za ispovješću. Bitna je namjera. Bitno je Bogu, da, najbitnija je namjera i spremnost čovjeka da krene na ispovijest, jer tu je susret sa samim sobom, to jest, tu izlazimo na neki način pred lice Boga živoga, tu izlazimo ispred svoga sveštenika. Dakle, kako da se ispovijeda? Sveštenici i sveštenomonasi, svaki od nas ima svoj poseban pristup prilikom svete tajne ispovijesti. Odmah moram da naglasim jednu stvar, da ono što se izgovori na svetoj tajne ispovijesti ostaje tajna između Boga, sveštenika i onoga koji se ispovijeda. Da podvučemo. To je kraj priče, da tako kažem. Dakle, najteže je čovjeku da sam sebi prizna da je učinio grešku. To je iz neke naše prirode, da smo previše gordeljivi, da smatramo da smo previše, da smo jedino mi u pravu, da niko nije pametniji od nas, da niko nema bolje shvatanje stvari nego što mi imamo, i da se razumijemo maltene u sve i sja. E, kad dođe do potrebe, do misli, želje, i da se pođe na ispovijest, ili Bog dao da je čovjek došao. E sad, kako da izaberemo monaha ili sveštenika? Moja preporuka, mene grešnoga, kao parohijskog sveštenika, koji opslužuje 13. podgoričku parohiju, koji obuhvata naselja Doljani, Zlaticu, Staru Zlaticu i Murtovinu, jeste da se parohijani ispovijedaju isključivo kod svog nadležnog parohijskog sveštenika i da počnu kod njega sa svetom tajnom ispovijesti. Zašto ovo govorim? U velikom broju slučajeva sveštenik nadležni parohijski i živi na svojoj parohiji. Da li je to njegova lična kuća, da li je to parohijski dom ili je podstanar u svojoj parohiji, to je manje bitno. Bitno je da je sveštenik fizički prisutan uvijek tu u svojoj parohiji. I kad je sveštenik prisutan fizički u svojoj parohiji maltene 24 časa dnevno, onda mnogo lakše može da sagleda duhovne potrebe svojih parohijana, mnogo lakše može da sagleda njihov način života, mnogo lakše može da sagleda šta je njima potrebno i kako, na koji način treba da mu pristupi na svetoj tajni ispovijesti. Nije svojstveno pravoslavnoj crkvi da stavljamo sve to nešto u kalup. Tako da prilikom svete tajne ispovijesti velika je odgovornost na svešteniku da procijeni kako da pristupi po nekom čovjeku, kako da počne ispovijest sa njim, kako da ga uputi u svetu tajnu ispovijesti i da mu objasni šta je to sve što bi trebalo da ispovijedamo. Kao što rekoh, različiti su pristupi, a pogotovo i u odnosu na parohijane. Kod nekih sveštenika oni postavljaju pitanje parohijanima i oni odgovaraju. Ima primjera da parohijani sastave spisak svojih grehova kojih se sjete, koji su uradili itd. i onda na ispovijesti to na neki način taksativno navedu. Kod drugih sveštenika jednostavno dođete i sveštenik ti kaže, bar ja tako radim, ako već izvoli, i kaže šta imaš da ispovijediš. Ja tako radim, ako već čovjek se malo snebiva pa ne zna odakle bi počeo, e onda tek počinjemo pomalo sa pitanjima, šta ovo, šta ono, šta, jesi li ovo, jesi li ono, kako si ovo, kako si ono, i obično da je poslije svakog izgovorenog, izrečenog grijeha na svetoj tajni ispovijesti, obično slijedi, bar se dosta nas sveštenika, koliko mi je poznato, trudimo oko toga, da svojim parohijanima koji se ispovjedaju kod nas objasnimo koja je suština toga grijeha, koja je problematika u tom grijehu i na koji način može da se prevaziđe, da se pada u taj grijeh. Jer svrha ispovijesti nije samo da se dođe da se ispriča ono što sam sagriješio. Svrha ispovijesti je da se ispravljamo. Kad ispovijedimo jedan grijeh, onda više ne bi trebalo da padamo u taj grijeh. Makar bi trebali da se potrudimo, i to je glavno što se od nas očekuje poslije svete tajne ispovijesti. Dakle, da ponovimo samo i da malo, da bismo i ostala pitanja mogli da stignemo, na ostala pitanja stigli da odgovorimo. Dakle, bez ikakvog straha, slobodno kod svoga nadležnog parohijskog sveštenika, slobodno dođite i ispovjedite se. E sad, u slučaju da postoji malo veći, da kažemo, duhovni problem, duhovne prirode ili nečega već drugog, po blagoslovu nadležnog sveštenika, to jest nadležni sveštenik može da preporuči svog parohijana kod nekog jeromonaha koji je, da tako kažemo, na većem duhovnom stepenu nego što je taj parohijski sveštenik, mada to mi ljudi teško možemo da procijenimo, to samo Gospod može bolje da procijeni, i jedino po blagoslovu nadležnog sveštenika čovjek može da pođe na ispovijest na neko drugo mjesto, jer duše pogubno je ispovijedati se čas ovamo, čas onamo, pa malo kod ovoga, malo kod onoga, jer ajde napravimo jednu uslovno rečeno paralelu. Možda i nije primjerena mala, ali evo ovako. Bar mi koji smo vozači to otprilike znamo. Ako jedna osoba vozi jedan auto, taj auto mnogo duže traje. Ako ga vozi nekoliko njih različito, svaki ima svoj različiti stil vožnje i onda auto brzo propada. Tako isto i čovjek kad ide od jednog do drugog duhovnika i ostalo je redom, može da mu se desi da vrlo brzo propadne. Jer nemamo svi isti pristup prema parohijanima, nemamo svi isti način ispovijesti. Drugačije neko sagledava čovjeka, jer hvala Bogu, nismo dakle u jednom kalupu, zato sam to rekao, da date nam je široka sloboda, široka lepeza misli, spoznaje, saznanja, procjenjivanja i svega ostaloga. Zato kažem da nije dobro da čovjek luta od jednog do drugog duhovnika, da se ispovijeda čas kod ovoga, čas kod onoga, jer bukvalno kao automobil koji ima više vozača, može se desiti da čovjek na kraju više ne zna šta da radi. Jedan može da savjetuje duhovnik jedno, drugi sveštenik će savjetovati drugo, treći sveštenik će savjetovati treće. U nekim, da tako kažemo, situacijama, ne toliko opasnim, dok se za određene situacije zna tačno kako treba da se postupa u toku ispovijesti. Ako je potrebna, recimo, neka vrsta duhovne kazne, kako mi kažemo, epitimije, da čovjek treba da posti neki određeni period, da bude odlučen jedan period od svetog pričešća, da učini ne znam koja dobra djela itd. itd. Jer, recimo, prilikom određivanja epitimije za abortuse koji su učinjeni po kanonima svetog Vasilija Velikog, žena koja učini abortus bivala je odlučena od svetog pričešća 12 ili 14 godina, ne mogu se sad sjetiti tačno. Danas u ovim vremenima to pravilo je vrlo teško primijeniti. Brzo se živi i nažalost mnoge naše sestre nemaju spoznaju o težini grijeha koje su učinile sa abortusom, to jest čedomorstvom, to jest ubistvom djeteta u utrobi. Jedan od najstrašnijih grehova koji može da se uradi jeste upravo čedomorstvo. Ubijati dijete u sopstvenoj utrobi koje je potpuno bespomoćno i bez ikakvog načina za odbranu i bilo čega drugog. I zato nam je opet po blagoslovu našeg visokopreosveštenog arhijepiskopa i mitropolita Amfilohija ostavljeno nama sveštenicima da na neki način rasudimo u kakvom je duhovnom stanju naša parohijanka koja je učinila abortus, da li ona shvata težinu grijeha koju je učinila i da li će određenim periodom posta uopšte doći do saznanja šta je učinjeno. Ovdje bih dodao još i jednu drugu, još goru dimenziju, što smo evo imali prilike i da čujemo na medijima, da su i vlasti u Crnoj Gori priznale da ljudi ako se mogu nazvat ljudi, tjeraju svoje supruge da abortiraju ukoliko se na ultrazvuku pokaže da nose žensko dijete. Pa izvinite, molim vas, ti očevi, ako se mogu nazvat očevi, pa jeste li, odakle ste rođeni? Od žene ste rođeni. I šta sad? Hoćemo sina, samo sinove da imamo i onda nema više ko da rađa ni sinove ni kćeri. Postavljali smo to pitanje na našim bratskim sastancima i preporuka je mitropolitova da tim ljudima se odredi dupla epitimija u odnosu na ženu koja je izvršila abortus. Jer natjerati onaj koji treba da bude glava porodici kao što je Hristos glava crkvi, da tjera ženu na ubistvo svoga sopstvenog djeteta u majčinoj utrobi, da samo radi toga što nije muško dijete, dakle, ne da se gubi ikona Božja u tome čovjeku, nego sam Satana je u njegovoj glavi. Bože, mi oprosti što ovo priča. Je li Bog dao da čovjek hoće da se ispovijeda i dakle preporuka je kod svog nadležnog parohijskog sveštenika.
Evo još jednog oče pitanja vezanog za ispovijest. Da li se može ispovijediti čovjek bez posta? I ako može, da li je to preporučljivo?
Naravno da može. Naravno da može da se čovjek ispovijedi mimo posta, jer je li Bog dao da se ispovijedi kad god osjeti potrebu, to jest kad god osjeti da je učinio neki grijeh. I to je dakle još jedna, da tako kažemo, drugo krilo samoga čovjeka koje ga uzvodi u nebeske visine, sad ovako malo simbolički pričamo. Pokajanje i ispovijest. Sam osjećaj pokajanja ili ti griže savjesti koje imamo jeste potpuno, sama sveta tajna koje je pokajanje, koje je kod nas u crkvi, jeste potpuno skopčana i povezana sa svetom tajnom ispovijesti. Jer čemu ispovijest ako nema pokajanja? Mi na kraju uvijek pitamo parohijane koji se ispovijedaju, ljude koji se ispovijedaju, da li se kaješ za grijehe što si učinio. E ako zaista postoji pokajanje kod ljudi, onda je li Bog dao taj grijeh, onda biva oprošten, jer znamo preko svetih otaca koji su nam predali da nema neoproštenoga grijeha, ima samo nepokajanoga grijeha. Tako da čovjek kad god osjeti potrebu može slobodno, ili Bog dao, da se ispovijedi.
Slušateljka iz Kosovske Mitrovice, koju i pozdravljam ovom prilikom, kaže da mnogi Mirjani svoj duhovni život vezuju za manastire i monaštvo, smatrajući da je kroz takav način življenja sigurnije spasenje i sticanje duhovnog mira. Neki duhovnici kažu da ovo može, ali ne mora da bude tako, pa kakve opasnosti postoje na tom putu i zašto? Koji je jedan od osnovnih kriterijuma procjene da je vezivanje za manastire sprovedeno na dobar način?
Manastiri su organizacijona jedinica Srpske pravoslavne crkve u kojima se odvija život po tipicima koji je propisani još od Svetog Save i propisani tipicima, to je sustavom Srpske pravoslavne crkve. Parohija je posebna, potpuno druga posebna organizacijona jedinica Svete crkve Božije koja je u sastavu arhirejskog namjestništva ili ti protoprezviterijata kako je sad kod nas u Crnoj Gori, koje je opet u sastavu određene eparhije. Manastir možemo da posmatramo kao neku vrstu kasarne, koja je bio u vojsi, razumjet će me. U manastiru postoji tačno određeno, da tako kažemo, vrijeme kad se šta radi. Ustaje se rano ujutro, umjesto jutarnje fiskulture, to je molitveno pravilo kelijsko, odlazi se na bogosluženje jutarnje, koje možemo da parafraziramo da je kao smotra, i poslije smotre, to jest poslije bogosluženja, kratko savjetovanje i svako odlazi na svoje poslušanje. Dakle, u manastiru je najvažnije poslušanje. Svako ima svoj zadatak, svako ima svoj posao da radi, svako ima svoje zaduženje i tu je sva priča dalje završena do vremena kad treba da se objeduje i da se poslije vrši večernja služba i poslije normalno molitvenog kelijsko, to jest sobno pravilo koje se vrši pred spavanje. Parohija je potpuno jedan drugi način života. Ima i parohija svoj bogoslužbeni ciklus, kako da ne, svake nedelje s praznika bogosluženja, gdje je više sveštenika u jednoj crkvi, tu su redovna jutarnja i večernja bogosluženja. Eto, kod mene u Doljanima bar je večernja služba svaki dan, osim nedelje večer u 18 časova, eto, malo smo se potrudili i radi parohijana i radi njihovih potreba i radi blagoslova Božijega na kraju krajeva na parohijane, ne na kraju krajeva nego na početku, ali je potpuno drugačiji ritam života u manastiru nego što je ritam života parohije. I prilikom odlaska parohijana u manastire po neke duhovne savjete ili ne znam šta već sve ne, ovako kad se ide na svoju ruku, dakle sada se vratimo na ono prethodno pitanje gdje sam govorio da se kod duhovnika u manastir može da se pođe samo sa blagoslovom nadležnog parohijskog sveštenika u slučaju potrebe. Ne govorim sad i o tome da ne treba uopšte ići u manastire kad su veliki praznici i tako dalje, Bože sačuvaj, nego samo malo da stavimo stvari, što se kaže, malko na svoje mjesto, ako bude mogao da objasnim kako treba. Dešava se da parohijani oduševljeni poretkom u manastiru pokušavaju da na neki način taj poredak u manastiru prenesu na ovaj svijet, ovaj obični građanski svijet u kome živimo. Međutim, kao što je kasarna neka mala tvrđava, tako je i manastir duhovna tvrđava, u koji nemaju upliva raznorazne iskušenja koje se dešavaju u svijetu. Monasi imaju neka druga iskušenja. O tome je govorio mnogo lijepo starac Pajsije. Ljudi imaju iskušenja raznih vrsta od drugih ljudi, od ovoga, od onoga, a monasi kao imaju jedine iskušenja su im pomisli. Dakle, potpuno su različita vrsta iskušenja u manastiru potpuno od ovih koji se dešavaju nama, koji smo uslovno rečeno, da tako kažem, u svijetu. I onda se dešava da neki način podvojenosti ličnosti. Malo se čovjek nađe ni na nebu ni na zemlji. Nađe se malo ni tamo ni ovamo, pa ne zna ni kako će ni šta će i onda propada, da tako kažemo, kroz sredinu. Tako da veoma je opasno. Čak i vladika Kruševački David izričito govori, parohijani nemaju šta da traže u manastiru. Jer i kad dođemo u manastir, nekoga moramo da maknemo sa njegovoga poslušanja, da bi bio tu oko nas da nas posluži, da nas kova kafu, da donese slatko, ne znam ovo, ne znam ono, itd. itd. Stavljamo tog monaha ili monahinju u veoma težak položaj, jer on opet, koliko god bio oko nas posluživo, on opet mora da izvrši svoje poslušanje. I stvaramo tom monahu ili toj monahinji stvaramo duhovni i duševni nemir. Zbog svog neispunjavanja poslušanja, zbog čega može da dobije i određenu epitimiju. Dakle, tu malo dolazi do izražaja možda i ta neka naša gordost ako smatramo da nam naš parohijski sveštenik nije dovoljno duhovan. Pa da nije dovoljno duhovan, ne bi mu Bog dao da bude sveštenik. To je prvo. Pod broj dva... Ne možemo da biramo učitelje kako nama odgovara, kao što i kaže apostol Pavle, nego biraju učitelje koji će i da i češu po ušima. Parohijski sveštenik je taj koji je. Je li dobar ili loš, on će da odgovara za svoje grehove. Nijedan čovjek iz parohije ili žena iz parohije ili dijete iz parohije neće odgovarati za grijehe svoga sveštenika, dok sa suprotne strane sveštenik će da odgovara i za grehove parohijana. Zašto ih nije naučio kako treba. Tako da je na svešteniku izuzetno velika odgovornost i zaista bi trebalo da ljudi malo sa smirenjem posmatraju život i rad svoga sveštenika. Jer ne treba zaboraviti da je sveštenik oženjen čovjek, da ima i svoju porodicu, da i ta porodica ima svoje prohtjeve i zahtjeve i potrebe i da sve te potrebe treba na neki način da se zadovolje. Djeca treba da se školuju, treba da se obuku. Sveštenik je na mnogo strana, da tako kažemo, razapet, pa ako neki put nešto i vikne ili podvikne na nekog ili ne stigne nekoga da sasluša koliko je čovjek očekivao da će sveštenik imati vremena za njega, nemojte odmah na prvu ruku, dragi slušalci, draga braćo i sestre, nemojte odmah na prvu ruku da presiječete bilo kakav kontakt sa svojim sveštenikom, nego sa razumijevanjem, kao što očekujete od sveštenika da vas razumije, tako i vi razumite sveštenika kao vašega bližnjega.
Voče sljedećeg pitanja našeg slušaoca, na koji način jedan mlad čovjek, pobožan, učen, koji tek treba da svije svoje gnijezdo i da dođe do svoje kore hljeba, da se ogradi od podnebesnih nemani 21. vijeka koje ga u vidu strahova, fobija, depresije, gnjeva, uninija, tapkanja u mjestu sputavaju u važnim životnim prekretnicama i koje čine da čovjek počinje da gubi konce u svojim rukama?
Da, ovaj današnji svijet je zaista malo čudan. Stvar daje čovjeku dosta nekih, da tako kažemo, beznadežnih misli i pogleda na svijet. Gledamo i svjedoci smo da se uglavnom dešavaju razno razne nesreće, da se dešavaju ubistva, da rijetko šta lijepo možemo čuti na dnevniku ili da pročitamo u novinama ili da čujemo na radiju i tako dalje, nego da se uglavnom radi o nekim stvarima koje se stalno dešavaju. I kad se čovjeku non stop forsiraju takve vijesti, onda kod čovjeka zaista dolazi do nekog, da tako kažemo, stanja beznađa. Međutim, kao što vidim iz pitanja, čovjek je pobožan učen koji tek treba da svije svoje gnijezdo i da dođe do svoje kore hljeba. Pravoslavnim hrišćanima je strano očajanje. Iz prostog razloga, zato što je pravoslavna vjera radost. Imamo u molitvi koja se čita poslije svetog pričešća, kaže neka mi ovo pričešće bude na radost, zdravlje i veselje. Znači prva je radost, pa onda zdravlje, pa tek onda veselje u Gospodu, naravno ne sad nešto drugo i tako dalje. Kako da se ogradi od, ovo je simbolički rečeno, podnebesnih, nema ni 21. vijeka strahova, fobija, depresije. Upravo ispunjavanjem zapovijesti Gospodnjih i upravo, koliko je u mogućnosti, redovnim odlaskom u crkvu. Na taj način, s Božjom pomoći, svojim smirenjem pred Bogom, mlad čovjek može doći do odgovora i na koji način da svije sobstveno svoje gnijezdo, na koji način će mu i doći ako Bog da izabrana supruga ili supružnik, govorimo uopšte o ljudima, da li bilo muško, bilo žensko i tako dalje, i na koji način će uspjeti na kraju krajeva i da se zaposli i da stekne svoju sobstvenu koru hljeba. Ovdje bih sad malo pomenuo o jednoj situaciji koja se često dešava u današnje vrijeme, a to je da ljudi odlažu svoju ženidbu dok ne stvori sve uslove za bračni život. Mislim da je to pomalo pogrešno, jer se dolazi u situaciju da ljudi već dođu u neke dobre godine, kad već pitanje je da li će uopšte moći i da nađe svoju izabranicu, jer dešava se u toku tog spremanja za budući život da se desi momak i djevojka raskinu i tako dalje. Ovdje ljudi zaboravljaju na radost zajedničkog stvaranja. Najljepše, ne kažem sada da treba da mladi bračni par počne sa gole livade, daleko od toga. Uvijek će se naći neko ko je tu malo pomogao, da li njegovi roditelji, da li njeni roditelji, imat će za početak taj neki svoj krov nad glavom. I bitno je da sami sa sobom rašiste šta žele u životu, to jest da prepoznaju ono što im Gospod daje kao ono što im je sasvim dovoljno. A to opet da se vratimo na Gospodnje riječi, ištite najprije Carstva Nebeskoga, svega ostaloga će vam se dodati. Dakle, sva materijalna dobra će nam Gospod dati upravo u onoj mjeri koliko nam je potrebno i neophodno za neki normalan, pristojan život. E sad, ako smo malo, uslovno rečeno, nezahvalni, pa onda smo malo nezadovoljni sa tim što nam Gospod daje, pa nam se čini da hoćemo još više i da možemo još više, onda tu već dolazimo u opasnost da zaista malo iskrenemo sa puta bogopoznanja i istine njegove. Dakle, jednostavno, samo uzdanjem u Gospoda, odlaskom u crkvu, ispostiti sve postove, redovno se ispovijedati, činiti dobra djela i potruditi se sa svoje strane da se ne misli na sve te nesreće koje se dešavaju u svijetu i tako dalje, koje nam se maltene forsiraju 24 časa dnevno, i na sve ostale pritiske koje imamo sa raznih strana, od raznih nevladinih organizacija i od nekih raznih boraca za ljudska prava i ne znam, prava ovih, prava onih, da se jednostavno utemeljimo u samom Gospodu i onda će nam sve biti mnogo jasnije. E kad pomenuh sad malo ove razne organizacije za ljudska prava. Divnu stvar je rekao jedan prijatelj skoro prije neki dan. Nekako mi veli čudno izgleda zašto postoje organizacije za prava žena, kad već postoje ljudska prava koja su definisana u Ujedinjenim nacijama. Jel to oni smatraju da žene nisu ljudi? Ili da djeca nisu ljudi? Zašto, koja je svrha postojanja svih tih organizacija za dječja prava, za ženska prava, pa zar nismo mi svi dio ljudskog roda? I muško, i žensko, i djeca, i mladi, i stari, i ostalo redom. Mislim, nekako i zaista mnogo divno pitanje postavio čovjek. Koja je svrha onda postojanja svega toga i u ime kojih sloboda se, uslovno rečeno po znacima navoda sloboda, se formiraju te raznorazne organizacije za razna ljudska prava? Ženska ili dječja? Pa mi smo ljudi. Svi smo mi ljudi. Od krvi i mesa, i muško i žensko. I djeca. Od istog sastava, isti organi, isto sve. Sve imamo isto, svi ljudi na kugli zemaljskoj. I po tome smo na neki način bližnji jedni drugim.
Evo, če slušalac pita šta znači dostojno, a šta nedostojno pričešćivanje i koja je razlika među njima.
Dostojno i nedostojno pričešćivanje je česta tema između i nas sveštenika, a Boga mi i parohijana među sobom, kako da li su ovakvi ili onakvi i tako dalje. Oko toga se dosta knjiga i napisalo i dosta se tematike, dosta puta i na saborima se raspravljalo šta je dostojno, a šta je nedostojno pričešćivanje. Dostojnost u svetom pričešćivanju sam čovjek sam po sebi nikada ne može da dostigne. Bez blagodati Božije i bez pomoći Božije. Što ne znači da čovjek ne treba da se potrudi svojim podvigom, svojim postom, svojom molitvom, svojim pokajanjem, svetu tajnom ispovijesti, činjenjem dobrih djela, davanjem milostinje, praštanjem iznad svega. Znači, to ne znači, ne znači u stvari da čovjek ne treba da se potrudi po pitanju dostojnosti. Blagodat Duha Svetoga kojom se darovi pretvaraju u tijelu i krv Gospodnju jeste ta blagodat koja i nas pravoslavne hrišćane, koji smo se postom i molitvom i praštanjem i pokajanjem i ispovješću pripremali za svetog pričešća, jeste blagodat koja nas čini dostojnima da se pričestimo svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. Vrlo je opasno ako nam pričešće dođe kao neka usputna navika. E to je već ono da kažemo nedostojno pričešćivanje, o kojem govori apostol Pavle, zato su mnogi bolesni kod vas i brzo umiru, zato što se što ne razlikuju tijela Gospodnjega, ne razlikujući tijela Gospodnjega od bilo koje druge vrste hrane. Znači, prvo je potrebno da imamo čvrstu i nepokolebljivu vjeru, da se pričešćujemo pravim tijelom i pravom krvlju, časnom krvlju Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, pa tek onda sve ono ostalo kako Bog zapovijeda. Ne jedan put se desilo da u pomanjkanju vjere pojedinih sveštenika i sveštenomonaha, pa i vjernog naroda, se dešavalo da se darovi zaista pretvore u pravo meso, tijelo i pravu i ono što je u putiru vino, da se pretvori u pravu krv Hristovu. Pravu krv. Tako da, čisto da bi se dokazalo i onima koji nevjerujućima da je to zaista, da se zaista pričešćujemo pravim časnim tijelom Gospodnjim i pravom časnom krvlju Gospodnjom. U tome je, dakle, da tako kažemo, razlika između dostojnosti i nedostojnosti pričešćivanja svetim tajnama. Naravno, postoji nešto osnovno što bi trebali da znamo prilikom priprema za sveto pričešće. Osim posta i molitve i dobrih djela, postoji tu i taj neki, još da tako kažemo, i fizički dio uzdržavanja. Uzdržavanje od bračnih odnosa, uzdržavanja od zlih djela. Znači, mi bar noć uoči svetog pričešća ne bi trebalo supružnici da budu zajedno u tom smislu, ne da ne budu zajedno u krevetu, nego u ovom drugom smislu kojem kažem, da bi bili na taj način i dostojni da se pričeste svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. Ranije to bio malo i duži period i po nekoliko dana, a opet o tome i kaže apostol Pavle, ne zabranjujte se jednom drugom da vas đavo ne iskuša, nego muž i žena po dogovoru da se uzdržavaju od bračnih dužnosti u toku posta koliko su u stanju da izdrže. Između ostalog i to postoji naravno i ta fizička priprema, da se sveto pričešće obavezno uzima našte srca, osim onima kojima je po blagoslovu svog duhovnika ili nadležnog sveštenika dozvoljeno, ako uzimaju neku terapiju lijekova, da uz minimalnu količinu vode popiju tu terapiju koja im je propisana od strane ljekara.
Naša slušateljka iz Beograda postavila je pitanje vezano za vaspitanje djece. Pita kad ta pretjerana ljubav roditelja možda može da bude i štetna po dijete.
Veoma kompleksno pitanje o kome sam govorio dosta u svojim besjedama i propovjedima u crkvi u Doljanima i tako dalje. Pa i u drugim prilikama kad god se sretnemo. Sveti Jovan Zlatousti kaže, vaspitaj svoga sina, to je svoje dijete, pretpostavlja se naravno za djecu, vaspitaj ga da bude podvižnik, vaspitaj ga kao vojnika Hristovoga. Ne pričaj mu razne bajke i ne pričaj svojoj ćerci da će biti princeza, nego ih vaspitaj da budu bukvalno vojnici Hristovi i oni koji će poslužiti Hristu Bogu našem. Ovo može malo da izgleda čudno kada smo svjedoci da bukvalno dosta brakova bude razoreno zbog toga što majka jednostavno ne može da pretpostavi da njen sin ima neku ljubav prema nekoj drugoj osobi nego prema njoj. Znači, nevezano da li je to sad u ovom odnosu ili nečemu drugom. Zašto se to javlja kod majke? Nisam mogao do sada da nađem neki konkretan odgovor na to pitanje, pa sam nešto malo u nekim svojim razmišljanjima možda i pokušavao da nađem uzrok takvom ponašanju. Može biti da je jedan od uzroka takvog ponašanja majke gubitak njene ljubavi prema svom suprugu koju nadomješta, koji možda ne ispunjava ona očekivanja koja je ona očekivala od njega i da zbog tog nekog uslovno rečeno razočarenja su tu svoju ljubav koju bi prenijela na svoga supruga, ona u stvari prenosi na svoga sina, stvarajući na neki način od njega idol, jer on njen sin, njen nasljednik, kome je sve dozvoljeno, kome se sve povlađuje, pa čak i dotle da majka staje na stranu svoga sina i koji je već oženjen čovjek, iako zna vrlo dobro da nije u pravu. I ne samo u ovim slučajevima. U parohijskom iskustvu, pogotovo zadnjih godina, svjedoci smo da su majke uvijek na strani sinova, čak i onda ako se drogiraju. Povlađivanje u grijehu umjesto sasjecanje grijeha u korijenu jeste duše pogubno i za majku i za dijete. Zbog tog povlađivanja dešava se da djeca toliko osile u odnosu na svoje roditelje da ih više i ne smatraju svojim roditeljima. Danas govorimo često o pravima djece u školi i da djeca ne smiju fizički da se zlostavljaju, čemu se i ja pridružujem. Međutim, u Rusiji Ruska crkva je dala jedan mnogo lijep članak skoro, koja je razlika između fizičkog zlostavljanja i vaspitnog kažnjavanja. To su dvije različite kategorije koje nikako ni pod kojim uslovima ni pod razno ne bi smjele da se postave kao jedna te ista stvar. Jedno je fizičko iživljavanje nad djetetom od ludog nekog roditelja, a drugo je kad dijete onako malo vaspitno prutiće, što se kaže, čisto za nauk, da zna šta mu je dozvoljeno, a šta mu nije dozvoljeno. Jer tu je odgovornost nas roditelja pred Bogom ogromna. Moramo imati pred sobom, mi koji smo roditelji, uvijek pred sobom moramo imati misao da ćemo za vaspitanje svoje djece odgovarati pred Bogom. A kako smo ih vaspitavali? Jesmo li ih vaspitavali u strahu Božijem? Jesmo li ih naučili podvigu? Jesmo li ih naučili da razlikuju šta je dobro, a šta nije dobro činiti u životu? Jesmo li ih naučili i vaspitali da budu ljudi u pravom smislu te riječi onakve kakve Gospod traži od nas, da budemo radosni pravoslavni hrišćani, uvijek spremni da pomognemo bližnjim u svome kao milostivi Samarjanin, ili ćemo da ih vaspitavamo da budu samoživi, koji će sebe postaviti u centar svijeta, što je u suštini i bolest današnjega čovječanstva, taj egocentrizam ili egocentričnost. Čovjek je u centru i oko njega se sve vrti. E sad, roditelji, pogotovo majke, sa svojim načinom vaspitanja, to je sa svojim povlađivanjem svojoj djeci, u ovom slučaju konkretno sinovima, upravo od tog svog sina prave jednog običnog egocentrika koji misli da se čita svijet mora oko njega da se vrti. Dešava se da u takvim situacijama jednostavno taj momak, kome se neko u životu suprotstavi, dešava se čak i da potegne oružje smatrajući da je samo on jedini u pravu. I šta smo onda uradili? Dotični koji je potegao oružje ode u zatvor, ovaj drugi je otišao Bogu na istinu, dva života su uništena. Eto šta može da uradi nepromišljenost majke u vaspitanju svoga djeteta koga gleda kao idol, šta može da, primjera radi ovo pričam, šta može da uradi nepromišljenost majke koja gleda svoga sina kao idola koja mu podvlađuje sve. Nemojte to da radite, nije blagosloveno, nije bogougodno, jer ćemo zaista žestok odgovor, jer će zaista žestok odgovor Gospod tražiti od nas kako smo vaspitali svoju djecu. Prvenstveno, dakle, roditelji, ne povlađujte svojoj djeci, a najbolje ćete ih tome naučiti ako ih od malena, postepeno, polako naučite postu, odlaskom u crkvu. Nemojte da budete lijeni da svoju djecu pod nekim izgovorom greota mali su. Evo, ja vam kažem, kod mene u Doljanima, em što je još i Grobljanska crkva, toliko male djece dolazi, toliko majki sa bebama maltene koje su tek krštene i ostalo redom, i nije im muka, i Bogu hvala što im nije muka, nego sa radošću dolaze da odmah svoju djecu od malena naviknu i na sveto pričešće i da se djeca i u crkvi osjećaju kao kod svoje kuće, da im nije strano ni da poste, kad već malo, što se kaže, po odrastu, da se malo nauče postu, da im nije sve dozvoljeno. Jer kaže apostol Pavle, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Tu je suština cijele priče. To je ono što treba uvijek da imamo pred sobom, a mi nažalost imamo pred sobom samo onaj prvi dio, sve mi je slobodno. A zaboravljamo drugi dio, nije mi sve na korist. To treba da imamo u vidu, jer nam je Gospod zato i dao razum da razlučimo šta je dobro, a šta nije dobro za naše spasenje. Jer ako se krštavamo samo reda radi, a ne krštavamo se zbog toga što se nadamo da ćemo naslijediti život vječni kroz Božju blagodat i naš podvig, ne treba li da se krštavamo onda kroz to valja se i ne valja se. Vodite računa, dakle, da naučite svoju djecu onome što valja. Nemojte ih prepuštati ulici, nego budite uvijek, kao što je Otac naš nebeski brižan roditelj svima nama ovdje na zemlji, tako i mi koji smo roditelji treba da budemo brižni roditelji našoj djeci. I kao što nas Otac naš nebeski poneki put malo kažnjava da bismo se popravili, to nije kazna, to je blagoslov Boži, da vaspitna mjera, što se kaže, da budemo bolji i da se popravimo, da ne idemo stramputicom, nego da se vratimo na put spasenja i bogopoznanje, tako i mi koji smo roditelji treba svoju djecu poneki put malo da povučemo, možda za uvo ili nešto tako, neku blagu kaznicu, eto čisto da zna da mu ne može biti sve dozvoljeno, jer to je najveća opasnost djetetu koje je sve dozvoljeno, kad se susretne u životu sa prvim svojim problemom. Od te svoje samozadovoljnosti i samodovoljnosti u 99% slučajeva takva djeca postaju narkomani. A kad se postane narkoman, onda ide sve dublje i dublje i dublje u propast, u propast, u propast. Na kraju imamo primjera, nažalost, i u Podgorici, gdje se desilo da su roditelji na kraju bili prinuđeni da prodaju sve što imaju, svoj imanje, da bi svoju djecu izvukli iz kandži, droge i narkomanije. Dakle, vodite računa, roditelji, ne pravite idole od svoje djece. Djeca su blagoslov Boži. Ne, gledajte na njih kao na blagoslov Boži, kao na neku, da tako kažemo, bezličnu, uslovno rečeno, bezličnu formu koju treba da oblikujete kao vajar što oblikuje od bronze određeni lik. Da, i to je osnovna svrha vaspitanja, stvara i obrazovanja, obrazovanje lika Božjega u čovjeku.
napomenu stoče drogu, evo, slušalac pita kako da pomognem osobi koja 15 godina konzumira drogu, malo prestane pa opet nastavi, ne znaju kako da mu pomognu.
Najbitnije je da taj koji nažalost konzumira drogu, da li on želi da mu se pomogne. To je prva i osnovna pretpostavka i u liječenju od svake strasti. Da li čovjek želi da mu se pomogne i da li želi baš da se makne iz tih kanđi, ne samo droge, imamo mnogo drugih strasti, imamo i alkoholizam, imamo i kocku, to jest kockanje i ne znam šta već sve ne, bolesti zavisnosti koje se kažu. Prva i osnovna stvar kod svakoga koji treba da se liječi od droge jeste da li on želi svim svojim bićem, svim svojim srcem, svim svojim umom, svim svojom mišlju i željom, da li on želi da se makne iz tih kanđi droge ili je to čisto pro forme da zadovolje neko, možda želju svojih roditelja ili svojih bližnjih. Ukoliko kod njega postoji zaista takva želja, 90% posla je završeno. Ovaj ostali dio, fizički dio čišćenja od droge, to se ide redom. Bude tu žestoki kriza, bar koliko sam imao prilike da nešto pročitam i da čujem od pojedinih, da zaista bude tu malo i teških i fizičkih bolova i da su pojedine morali maltene i da vezuju i žestoka je muka se maknuti od svega toga, a tako lako se navući na sve to što je govorila je moja pokojna baba, navika jedna muka, odvika stotinu muka. Ako postoji kod njega želja, onda zaista je potrebna podrška svih iz njegove okoline da ga izvuku iz kanđi droge. Osim toga, potrebno je i molitvom. Svi koji su oko njega i on sam da se potrudi molitvom kad god se nađu u krizi i ostaloga da smogne snage u sebi da se vapijući obrati Gospodu da ga izvuče iz tog iskušenja od tog zla i svaki put će mu biti sve lakše i lakše i lakše da se odvikne i da odoli tom iskušenju o ponovnom konzumiranju droge. Lako je pasti u grijeh, malo je teže ustati iz grijeha, ali kad se ustane iz grijeha onda smo malo i čvršći. Da će Bog da i naš brat u kome se govori, da i on izađe iz kanđi droge, koliko sam razumio da je muškarac, da se izbavi iz toga pakla, bukvalno pakla droge, koji nikome dobra donio nije, niti će ikome ikad ikakvoga dobra donijeti.
Oče, kako hrišćanstvo donosi radost svijetu?
Kao što rekao smo, hrišćanstvo je pravoslavlje jeste vjera radosti, kao što se govori u molitvi poslije svetog pričešća, ispuni radošću i veseljem srca naša. Dakle, radost življenja u Gospodu jeste upravo, da približimo malo slušalcima, jeste ona radost koju ima dijete kada poslije dužeg vremena vidi svoga oca. Treba dosta vremena dok se dostigne ta radost. Treba čovjek da bude zaista uporan u svakonedeljnom bogoslužbenom ciklusu, da koliko je moguće u stvari, koliko mu zavisi od njegovih poslova i obaveza koje ima, da li je moguće da dođe u crkvu, ali što češće dolazimo u crkvu i što se češće napajamo riječju Gospodnjom na svetoj božanstvenoj liturgiji, onda zaista sve više i više osjećamo tu radost koja je zaista neopisiva. Ovo je samo jedan mali primjer te radosti djeteta koje se obraduje roditelju svome, a da ne pričamo o tome da je to u stvari radost vječnog života. Života vječnog i neprolaznog u carstvu Hristovom vječnom i neprolaznom. Ima li veće radosti nego kad znaš da imaš šansu da postaješ ono za što te Bog stvorio? Da postaješ besmrtan na neki način. Kroz pričešće svetim i životvornim tajnama Gospodnjim i svim ostalim podvizima koje pravoslavnog hrišćanina čine pravoslavni hrišćanina. I zato Gospod kaže u Evanđelju, a ti kada postiš, namaži uljem glavu svoju, umij lice svoje, da ne vide ljudi kada postiš. Budi radostan. Jeste post vrijeme pokajanja, jeste post vrijeme kad treba da se sjetimo svojih grehova i da tugujemo ako se nismo dovoljno pokajali za te grehove, ali da tako kažem, možda to izgleda paradoksalno, da radosno tugujemo u nadi da će nam grehovi biti oprošteni zbog milosti i milosrđa i neizrecivog neiskazivog čovjekoljublja Božijeg. E zato je hrišćanstvo i zato hrišćanstvo donosi u stvari radost svijetu blagu vijest evangelizmos, koji u prevodu znači blaga vijest, znači zaista ta radost koja dolazi u svijet jeste radost ponovnog vraćanja čovjeka u ono dostojanstvo koje je imao Adam prije nego što je pao u prvorodni grijeh, ono dostojanstvo o kome govori prorok David, šta je čovjek da ga se sjećaš, sin čovječi te ga pohodiš, stvorio si ga malo manjim od anđela, slavom i čašću, uvjenčao si ga, sve si pokorio pod noge njegove. Eto, to je dostojanstvo koje nam je dato i to je ta radost koja nam je data od Gospoda našega.
Oče Branko, pa da ovim riječima, ovim radosnim riječima i završimo ovu našu večerašnju emisiju.
Kako kažete da završimo i da pozdravimo sve slušaoce radija Svetigore, da ih Gospod ukrijepi u toku božićnog posta, da iznesu breme, da je tako radosno breme ovoga posta do radosnog praznika rođendanstva Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista i sa svojim najmilijima bližnjima, i ukućanima bližnjima i svim pravoslavnim hrišćanima radosno proslave sve praznike koje nam predstoje u toku narednog perioda.
Hvala Oče, i mi vama isto želimo i pridružujemo se vašim željama i za naše slušaoce. Hvala vam što ste bili večeras sa nama u emisiji Pitajte sveštenika. A draga braće i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije svoja pitanja postavljajte nam na naše brojeve telefona 041 230 050 069 208 403 pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana. Radujte se, Hristos vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com
ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.